Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije Nataša Raketić.
Dobar dan, na početku emisije Vesti dana. U Francuskoj i zemljama širom Evrope u podne minutom ćutanja odata počast žrtvama terorističkih napada u Parizu, u kojima je 13. novembra stradalo najmanje 129 osoba. Francuski premijer Valls ne isključuje mogućnost novih napada.
Les contrôles à nos frontières.
Angažovali smo sve raspoložive policijske snage i izveli preko 170 racija. Akcije su u toku na celoj francuskoj teritoriji.
Racije i u Belgiji. Tokom akcije u briselskoj četvrti Molenbeek čule su se dve jake eksplozije. Premijer Vučić izjavio da je Srbija posle terorističkih napada u Parizu preduzela dodatne mere bezbednosti. Nezvanično, neobavezujuće ponude za prodaju Telekoma umesto danas trebalo bi da budu otvorene u petak. Danas počinje novi sistem naplate putarine na autoputu Beograd-Subotica i to po pređenom kilometru.
Bolje nego platiti jedan po 204 dinara ako ne koristite autoput.
Koliko sam potrošio, toliko da platim, najbolje da ne plaćam uopšte. Ali ako već mora da se plaća, onda bolje ovako.
Širom sveta obeležava se Međunarodni dan tolerancije. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 23 stepena. Tri dana posle terorističkih napada u Parizu, u kojima je prema posljednjim podacima poginulo najmanje 129 ljudi, nastavlja se potraga za osumnjičenima. Belgijska policija demantovala je da je tokom racije u Briselu uhapsila Saleha Abdeslama, francuskog državljanina za kog se sumnja da je planirao napade. Francusko tužilaštvo identifikovalo je još dva napadača, a policija je izvela 170 racija i uhapsila 23 osobe. 100 ljudi stavljeno je u kućni pritvor. Posljednjeg dana trodnevne žalosti u Francuskoj u podne je minutom ćutanja odata počast žrtvama terorističkih napada. Nikola Denčić.
U znak sećanja na stradale u najkrvavijem terorističkom napadu u Francuskoj u posljednjih nekoliko decenija, cela zemlja stala je na minut.
Je vous remercie.
Predsjednik Francuske François Hollande je minut ćutanja obeležio zajedno sa studentima Parijskog univerziteta Sorbona, od kojih su neki stajali pognutih glava, a drugi su ih prkosno podigli. Na Parijskom trgu Republike, u čijoj su se neposrednoj blizini napadi odigrali, okupila se veća grupa ljudi, noseći transparent na kom je pisalo "Ne možete nas zaplašiti". U zemlji je i dalje na snazi vanredno stanje, ali su od jutros ponovo otvorene škole, muzeji i pozorišta. Francuski premijer Manuel Valls potvrdio je da je policija znala da se pripremaju napadi u Parizu i ne isključuje mogućnost novih terorističkih akcija.
Pojačali smo kontrolu granica i ona mora da bude još rigoroznija. Angažovali smo sve raspoložive policijske snage i izveli preko 170 racija. Akcije su u toku na celoj francuskoj teritoriji.
Ministar unutrašnjih poslova Bernard Cazeneuve izjavio je da su u racijama uhapšene 23 osobe, dok je za stotinu određen kućni pritvor. Hapšenja su nastavljena i u briselskom kvartu Molenbeek, pošto belgijska policija sumnja da se tamo krije glavni osumnjičeni za teroristički napade, Saleh Abdeslam. Na desetine maskiranih i naoružanih specijalaca blokiralo je šire područje četvrti. Čule su se dve jače eksplozije, a građanima je poručeno da se sklone u svoje stanove. Jedan Salehov brat, Brahim Abdeslam, identifikovan je kao bombaš samoubica koji je poginuo u parijskim napadima, dok je drugi posle privođenja pušten na slobodu bez zvanične optužnice. Kako prenose izvori bliski istrazi, sumnja se da je napade naredio Abdelhamid Abud, belgijski državljanin koji se bori na strani Islamske države u Siriji. Turske vlasti su saopštile da su pre godinu dana upozorile Francusku na jednog osumnjičenog napadača, ali da Pariz nije odgovorio. Radi se o Omaru Ismailu Mostefaju koji je poginuo u dvorani Bataklan. U međuvremenu, Islamska država je objavila novi video snimak u kom preti da će sve zemlje koje učestvuju u vazdušnim napadima na Siriju doživeti sudbinu Francuske.
U terorističkim napadima u Parizu povređeno je više od 350 ljudi, među kojima je bilo i državljana Srbije. Prema informacijama kojima raspolaže naša ambasada u Parizu, povređeno je 17 naših državljana, rekao je za Radio Beograd ambasador Rajko Ristić.
ima 7 teško povređenih srpskih državljanja, od kojih je jedna srpska državljanka u životnoj opasnosti, a ostali su teško povređeni, ali nisu životno ugroženi i oporavljuju se. Oko 10 je lakše povređeno. Ne možemo tačno da kažemo broj lakše povređenih, zato što oni u francuskim bolnicama nisu posebno evidentirani, znači radi se onim građanima kojima je pružena lekarska pomoć i koji su upućeni odmah na kućno lečenje. Do broja smo došli prema informacijama naših građana koji su se nalazili na tom mestu, pošto se radi o tome da su svi povređeni građani pripadaju jednoj grupi koja se nalazila pored ulaza u stadion tokom utakmice Francuska-Nemačka.
Današnji sastanak šefova diplomatije zemalja Evropske unije u Briselu potpuno je usresređen na to kako da se osigura bezbednost u Evropi, razbije terorizam i porazi Islamska država i njeni ogranci, izjavila je šefica evropske diplomatije Federica Mogherini. Kako kaže, bit će razmotreno i sprovođenje odluka kako bi se zaustavio nekontrolisani talas izbjeglica. Posebno je podvukla da je tu veoma važna uloga Turske kao i zemalja susednih Siriji.
I predstavnici grupe 20 industrijski najrazvijenijih zemalja sveta minutom ćutanja odali su poštu žrtvama terorističkih napada u Parizu. Na samitu u Turskoj oblasti Antalije svetski lideri složili su se da je najvažniji korak u borbi protiv terorističkih grupa napad na njihove izvore finansiranja. Predviđa se i stroža kontrola granica i jačanje vazdušne bezbednosti. Posle bilateralnih sastanaka ruskog predsjednika Vladimira Putina sa britanskim premijerom, američkim predsjednikom i nemačkom kancelarkom, razlike u pogledima na vlast sirijskog predsjednika ostaju, ali prostora za kompromis ima. Više u prilogu Nevene Kostadinović.
Borba protiv terorizma glavni je zadatak svetskih sila, navodi se u nacrtu zajedničkog saopštenja Grupe 20. Osuđeni su napadi u Parizu i u Ankari, ali se posebno ne imenuje ni jedna teroristička grupa ili organizacija. Prema tom dokumentu, terorizam nije povezan ni sa jednom religijom, niti etničkom grupom. Na marginama samita u Beleku održano je nekoliko bilateralnih sastanaka. Britanski premijer David Cameron rekao je ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da je bombardovanje umerene opozicije u Siriji bilo greška i da više pažnje treba obratiti na položaje Islamske države. Imao je posebne reči i za sirijskog predsjednika.
Ogromna je razlika između nas koji verujemo da Asad treba da ode odmah i onih kao što je predsjednik Putin koji ga i dalje podržavaju. Mislim da je jaz smanjen i nadam se da ćemo ga smanjiti još više, ali će za to biti potreban kompromis obe strane.
Ruski predsjednik Vladimir Putin želi da veze Moskve i Londona ojačaju.
Poslednji tragični događaj, posebno u Francuskoj, svedoče da smo svi obavezni da se ujedinimo protiv zla, protiv terorizma. Odnosi Rusije i Velike Britanije trenutno nisu najbolji, ali setite se da smo ranije uspevali da sarađujemo na raznim planovima.
Posle razgovora sa Barackom Obamom iz Kremlja potvrđuju da u odnosima Moskve i Vašingtona dijalog nema alternativu. S nemačkom kancelarkom Angelom Merkel bilo je reči o političkom rešenju sirijske krize. Ona kaže da borba protiv terorizma zahteva dodatnu saradnju.
Svesni smo da izazov koji je pred nama ne možemo rešavati samo vojnim putem, već moramo da upotrebimo višestruke mere. Moramo povećati saradnju obaveštajnih službi i sprečiti dotok novca teroristima.
Za evropske zemlje dodatnu pretnju predstavljaju borci koji se vraćaju sa ratišta u Siriji, ocenio je britanski premijer. Kako je rekao, u toj zemlji britanske službe bezbednosti osujetile su 7 terorističkih napada od juna ove godine.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović i ambasador Velike Britanije u Beogradu Denis Kif složili su se da sve zemlje moraju intenzivnije razmenjivati informacije radi efikasnije borbe protiv terorizma.
U saopštenju ministarstva se navodi da su Stefanović i Kif osudili seriju terorističkih napada u Parizu i izrazili žaljenje zbog velikog broja nedužnih žrtava. Oni su razgovarali o saradnji Nacionalne kriminalističke agencije Velike Britanije i Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije u borbi protiv organizovanog i visokotehnološkog kriminala, kao i u aktuelnoj migrantskoj krizi.
Srbija je posle terorističkih napada u Parizu preduzela dodatne mere bezbednosti, ali neće menjati dosadašnju odgovornu i miroljubivu politiku, kao ni odnos prema migrantima, izjavio je premijer Aleksandar Vučić. Dodaje ipak da će ukoliko Austrija i Nemačka zatvore granice, Srbija znati kako da zaštiti svoje državne i nacionalne interese. Đurica Dragaš.
ponosan na to što u Srbiji nema ni antimuslimanske ni antimigrantske kampanje, premijer kaže da je mudra i odgovorna politika najbolji izbor u trenutnoj situaciji. Ipak, mere bezbednosti su pojačane i građani nemaju razloga za uznemirenost, kaže Vučić.
Naš je politički posao da uradimo sve što možemo da Srbiju zaštitimo, da Srbija ne bude u sukobu ni sa kim. Dakle, mir, stabilnost i bezbednost su naši prioriteti. Srbija je to, iako se to vidi mnogima ne dopada, uspela do sada da obezbedi. To je suština i to je najbolji pancir i najbolja zaštita od svakog neodgovornog poteza, iako na to nikada ne možete 100% da utičete ili da kažete da ste 100% sigurni.
Premijer podsjeća da je kroz Srbiju prošlo gotovo pola miliona izbjeglica. Moguće je, kaže, da među njima ima i potencijalnih terorista, ali to ne sme da utiče na naš odnos prema ljudima koji beže od rata i nesreće.
Što sad treba zbog jednog psihopate da se iživljavamo na svima? Jel bi neko bio zadovoljan da sad uzmemo da tučemo decu? Ne razumem. Šta je smisao?
Otvarajući zimski tranzitni centar za migrante u Subotici, ministar Aleksandar Vulin ponavlja da će se Srbija i dalje prema izbjeglicama odnositi na human način. Oni, kako je rekao, nemaju nikakve veze sa masakrom u Parizu.
Sva ljudska bića pate zbog onog što se desilo u Parizu i stide se onog što se desilo u Parizu. I na još veću sramotu planete Zemlje, koliko znamo, tom užasu su učestvovali i francuski državljan, belgijski državljan, dakle učestvovali su i ljudi koji nisu prolazili, ni Grčka, ni Srbija. Učestvovali su ljudi koji nisu došli ni iz Sirije, ni iz Afganistana. Učestvovali su neljudi bez obzira gdje su se rodili.
Na toleranciju prema migrantima poziva i zaštitnik građana Saša Janković. On apeluje na medije i javne ličnosti da se uzdrže od izliva nepoverenja prema izbjeglicama jer, kako kaže, oni ni na koji način nisu krivi za terorističke napade, već su i sami žrtve verskog ekstremizma. Janković dodaje da teroristi upravo i nastoje da izazovu strah i mržnju prema ljudima muslimanske veroispovesti, jer to je osnov za regrutovanje novih sledbenika.
Posle terorističkih napada u Parizu, makedonsko ministarstvo unutrašnjih poslova pojačalo je kontrolu izbjeglica i migranata koji ulaze iz Grčke. Na osnovu odluke Državnog saveta za bezbednost počelo je raščišćavanje zemljišta u graničnom pojasu sa Grčkom kod Đevđelije. Radi eventualnog postavljanja žičane ograde preneli su makedonski mediji. Odluku je doneo makedonski savet za bezbednost. Kako je obrazloženo, cilj je da se ne zatvori granica sa Grčkom, već da se ograniči protok migranata na broj koliko mogu da ih prihvate evropske zemlje. Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Šef delegacije Evropske unije u Beogradu Michael Davenport izjavio je da u Evropskoj uniji postoji konsenzus da se otvore prva poglavlja u pregovorima sa Srbijom.
Davenport je na sednici Skupštinskog odbora za evropske integracije, predstavljajući godišnji izveštaj Evropske komisije, rekao da je došlo do napretka u dijalogu Beograda i Prištine, pa se može očekivati otvaranje poglavlja 35. Prema njegovim rečima ima napretka u izradi akcionih planova koji se tiču poglavlja 23 i 24, odnosno vladavine prava i borbe protiv korupcije, kao i u oblastima ekonomskih i strukturnih reformi. Davenport je istakao i da Srbija treba da nastavi da sprovodi reforme, pre svega u javnom sektoru i administraciji i upravljanju.
Jednokratnu pomoć od 7.000 dinara dobit će i 24.900 zaposlenih u predškolskim ustanovama, pošto je Skupštinski odbor za financije usvojio vladin amandman kojim je to omogućeno. Samostalni sindikat predškolskog vaspitanja i obrazovanja saopštio je da odustaje od planiranog štrajka. Međutim, kao i sindikati prosvetnih radnika, i oni insistiraju na rešavanju problema platnih razreda. Priča o tome ima Sandra Cvijanović.
Vlada Srbije dala je zeleno svetlo lokalnim samoupravama da mogu da isplate po 7.000 dinara svakom vaspitaču i vaspitačici u obdaništima i jaslicama. Da li će to lokalne samouprave da učine zavisi samo od njihove dobre volje, objasnio je ministar finansija Dušan Vujović. Zaposleni u predškolskim ustanovama zadovoljni su i veruju da će, pošto je i premijer to najavio, dobiti obećanih 7.000. Predsjednica Samostalnog sindikata predškolskih ustanova Ljiljana Kiković kaže da će u petak sa premijerom razgovarati i o povećanju plata.
Da se pregovara o 4% povećanja za 2016. zato što je nama osnivač i finansijer lokalna samouprava. Ima tu dosta problema, ne plaća se školska sprema, kasnije plata po par meseci. Nama bi najviše odgovaralo da nas prebace na direktni budžet, da nemamo ovakve peripetije, jer mi takve peripetije imamo zbog lokala. Lokalu se transferom prebaci novac, a on ga ne isplati kao platu. To vam je primjer Zaječara. Pa kao neki stadion završavaju, pošto nas briga stadion, ljudi imaju platu koju su zaradili, koju treba da prime, tako da su oni neki dan primili prvi deo juna.
Jasna Janković iz Unije prosvetnih radnika objašnjava da nije jednokratna pomoć deo sporazuma sindikata i vlasti, već trajno rešavanje finansijskih problema.
Novac je svakako nešto što nam je potrebno, ali ono što definitivno nije rešeno, a što čekamo da bude rešeno, jesu platni razredi.
Štrajk je krajnja mera ako sa vladom ne bude dogovora. Reči su predsednika sindikata prosvete Nezavisnost Tomislava Živanovića.
Mora da se reši problem socijalnog dijaloga, mora da se reši problem napredovanja, jer ako nemate minuli rad, a po svaku cenu pokušavaju da izbegnu, onda mora da postoji sistem napredovanja u okviru platnih razreda, odnosno platnih grupa.
Prema navodima ministra financija, svi predlozi da se jednokratna pomoć odnosi na široko definisan sektor obrazovanja prihvaćeni su. Međutim, širenje na sektora zdravstva i kulture bi, kako je rekao, bitno menjalo fiskalne efekte.
Poslanici opozicije u Skupštini Srbije kritikovali su izmene zakona koje predviđaju jednokratnu pomoć zaposlenima u prosveti i predškolskim ustanovama. Raspravu o amandmanima u parlamentu poslanici su iskoristili da još jednom razmene niz optužbi o dugovima i aferama. Iz parlamenta Mira Nikolić.
Ako prosvetnim radnicima kroz smanjenje plate uzmete 60.000 godišnje, a onda im date 7.000, ne možete očekivati da budu srećni i posvećeni poslu, poručio je vladi predsednik Nove stranke Zoran Živković.
Kako vi mislite da milostinjom od 5 evra mesečno prosvetnim radnicima rešite pitanje plata i drugih primanja u javnom sektoru?
Možda bi država danas imala više para da, na primjer, 2007. godine nije delila subvencije za vinogradarstvo, odgovara poslanik Srpske napredne stranke Marijan Rističević. Prethodnu vlast optužuje da je živela na kredit, što sada nije slučaj.
Moramo da zaradimo svaki dinar i uštedimo koji se isplaćuje u javne rashode. Moramo da vraćamo 130 milijardi, ove godine smo vratili kamata, na ono što su oni zadužili u prethodnih 12 godina.
Prosveti treba samo da vratite oteto, kaže poslanik Demokratske stranke Dragan Šutanovac. Opravdanje o vraćanju dugova smatra nerealnim jer je zvanični podatak da je zaduženje Srbije za poslednjih godinu dana povećano sa nešto više od 22 na 24 milijarde evra.
Izdvajate 9 miliona evra za 7.000 dinara po zaposlenom u obrazovnom sistemu, 9 miliona, a zadužili ste državu. Znači, ne bude dileme. Ovo je sa vašeg sajta. Zadužili ste državu za 1.906.000.000.
Podaci jesu tačni, ali reč je o kursnim razlikama, objašnjava ministar financija Dušan Vujović.
Zbog toga kad izračunate u dolarima, vrednost duga pada, kad izračunate u evrima, ona raste, ali to nije realna mera duga. Realna mera duga je da je dug porastao 200 miliona evra, 100 miliona dolara i 60 milijardi dinara.
Atmosferu u Skupštini Srbije dodatno je uzburkala odluka predsednice parlamenta Maje Gojković da početak šeste sednice zakazan za sutra u 10 pomeri za danas u 16 časova, kada će biti usvojen samo dnevni red. Zbog toga su negodovali poslanici opozicije jer je presedan da se sednica pomera za dan ranije, ali zvanično objašnjenje o ovoj odluci nismo dobili.
Ponude učesnika na tenderu za prodaju Telekoma bi, prema nezvaničnim informacijama, trebalo da budu otvorene u petak, pa bi do kraja nedelje moglo da bude poznato i ko je sve zainteresovan za preuzimanje jedne od retkih domaćih profitabilnih državnih kompanija. U javnosti se spekulisalo da je za kupovinu Telekoma zainteresovan američki fond Apollo. Portal Pištaljka je međutim objavio da postoji ugovor o strateškom partnerstvu između fonda Apollo i privatizacionog savjetnika vlade Srbije, konsultantske kuće Lazar. Dok novinari Pištaljke tvrde da se Lazar zato nalazi u sukobu interesa, u vladi to oštro odbacuju. Milica Rilak.
Za 58% kapitala Telekoma tražimo najmanje 1.400.000.000 evra. Ako ne dobijemo dobru cenu, nećemo prodati Telekom, rekao je premijer Aleksandar Vučić. Na pitanje novinara da li bi sumnja oko eventualnog sukoba interesa privatizacionog savjetnika Lazara mogla da odloži prodaju Telekoma, Vučić je odgovorio.
Ja mislim da je to sramota što su govorili, ali Lazar će sam na to da reaguje. Mi smo, ako za jednu od tri najveće svetske kuće to kažete, onda to nešto govori o nama.
Premijer je tako reagovao na navode portala Pištaljka da su privatizacioni savjetnik Lazar i američki fond Apollo strateški partneri. Slovenački mediji inače prenose za sada nepotvrđene informacije da Apollo zajedno sa Telekomom Slovenije želi da preuzme naš Telekom. Urednik Pištaljke Vladimir Radomirović za naš radio kaže da čvrsto stoji iza saznanja koje je objavio taj portal.
Pištaljka je objavila samo činjenice o vezi između Lazara i fonda Apollo. I te činjenice su sljedeće. 2008. te dve kompanije su potpisale strateško partnerstvo, a samo ove godine Lazar je savjetovao Apollo u tri kupovine. Dve su se desile u Americi, jedna u Francuskoj. Tako da je jasno da je Lazar u poslovnom kontaktu bliskom sa Apollom.
Tender za prodaju Telekoma Srbija raspisan je 3. jula, a do sada nisu objavljene zvanične informacije o potencijalnim kupcima. Jedino što je ministar za trgovinu i telekomunikacije Rasim Ljajić otkrio je da je do kraja avgusta na adresu vlade stiglo 8 neobavezujućih ponuda koje ispunjavaju opšte preduslove za razmatranje, kao i da rok za dostavljanje konačnih ponuda ističe sredinom novembra. Od avgusta do danas se o potencijalnim kupcima isključivo spekuliše u medijima, pa su tako pored fonda Apollo i slovenačkog Telekom pominjani i Deutsche Telekom, Telekom Kine, Evropska banka za obnovu i razvoj i nekoliko manje poznatih investicionih fondova.
Na deonici autoputa od Beograda do Siriga od danas važi zatvoreni sistem naplate putarine. Vozači su pozdravili tu vest jer kažu da će time cena putarine biti usklađena sa brojem pređenih kilometara. Resorna ministarka Zorana Mihajlović najavljuje da će novi sistem biti uveden na svim autoputevima u zemlji. Milenko Marković. Milenkov prilog ćemo čuti nešto kasnije, a povodom Međunarodnog dana tolerancije održana je konferencija Srbija na putu ravnopravnosti i tolerancije u organizaciji poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Učesnici skupa složili su se da diskriminacije dalje ima, posebno prema Romima, osobama sa invaliditetom, ženama i manjinskim grupama, ali da ima velikih pomaka u toj oblasti ljudskih prava. Premijer Vučić naglašava da su različitosti i bogatstvo, a tolerancija prioritet u radu i delovanju i da su to prednosti našeg društva. Marina Stojadinović.
Iako je zakon o zabrani diskriminacije prilično dobar, diskriminacije još uvek ima. Nedostaje nam više tolerancije, kaže predsjednica Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom Gordana Rajkov i navodi primjer devojke koja je doživjela diskriminaciju u instituciji za procjenu radne sposobnosti.
Koja ima posljedice cerebralne paralize, teže govori i kreće se uz pomoć pomagala. I ona je došla tamo da procene njenu radnu sposobnost, da bi se zaposlila. Način na koji su se oni prema njoj ponašali. Šta ti obi uopšte tražiš? I kako ti misliš da radiš kad koristiš kolica? Vidiš da nerazgovetno govoriš. Zašto si ti uopšte došla i šta će tebi posao?
Konferencija Srbija na putu ravnopravnosti i tolerancije povodom Međunarodnog dana tolerancije počela je minutom ćutanja za žrtve terorističkog napada u Parizu. A to je po rečima šefa misije delegacije Evropske unije u Srbiji, Michaela Davenporta, još jedan tužan povod da govorimo o važnosti tolerancije.
Srbija je pokazala svoju posvećenost daljem unapređenju ljudskih i manjinskih prava. Jedan od dokaza te posvećenosti jeste završetak rada na akcionom planu za poglavlje 23, koje je od fundamentalnog značaja za pregovore o članstvu Srbije u Evropskoj uniji. Naravno, to nikako ne znači i završetak rada po ovim pitanjima. Naprotiv.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković tvrdi da samo zemlja koja pruža jednake šanse svima može biti dobro mesto za život.
Najveći broj pritužbi Poverenik za zaštitu ravnopravnosti dobija zbog diskriminacije na osnovu pola i nacionalne pripadnosti, a prisutna je diskriminacija na osnovu invaliditeta, starosnog doba, zdravstvenog stanja, bračnog i porodičnog statusa. Diskriminacija se najčešće dešava prilikom zapošljavanja i u vezi sa radnopravnim statusom.
I premijer Aleksandar Vučić je naglasio da su različitosti bogatstvo, a tolerancija prioritet u radu i delovanju, i to su prednosti našeg društva. To je i najbolji način da odbranimo svoje interese, da zaštitimo svoju zemlju i da druge štitimo od sebe, istakao je Vučić.
I u vožnji je često potrebna tolerancija, sada najavljeni prilog Milenka Markovića o putarini koja će na delu autoputa od Beograda do Siriga biti naplaćivana po broju pređenih kilometara.
Na autoputu Beograd-Sirig putarina se do danas plaćala odmah kod ulaznih naplatnih rampi i bez deljenja kartica. Vozači sa kojima smo razgovarali zadovoljni su zbog uvođenja zatvorenog sistema naplate, jer smatraju da je otvoreni bio nepravedan.
Bolje nego platiti jedan po 204 dinara ako ne koristite autoput. Znači, vjerojatno će biti jeftinije.
To je daleko bolje i koliko sam potrošio, toliko da platim, najbolje da ne plaćam uopšte. Jer smo ga platili jedno 10 puta, ali ako već mora da se plaća, onda bolje ovako.
Primjera radi, putarina od Beograda do Novog Sada sada će iznositi 190 dinara, a od Beograda do Inđije samo 60, dok je u oba slučaja ranije to koštalo 240 dinara. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović smatra da će zatvoreni sistem naplate povoljno uticati na kvalitet lokalnih puteva, a da pritom prihodi od putarine neće biti manji.
Sistem koji će sasvim sigurno omogućiti povećanje bezbednosti lokalnog puteva i lokalnog stanovništva. Sistem koji će omogućiti isti iznos prihoda javnog preduzeća Putevi Srbije, budući da će se na ovim deonicama vratiti teški kamioni, to znači neće se više uništavati putevi u lokalnim sredinama.
Mihajlovićeva je najavila da će već od polovine naredne godine zatvoreni sistem naplate putarine važiti na svim autoputevima u Srbiji, jer bi do tada trebalo da se uvede na još dve deonice. Od Siriga do Horgoša i od Niša do Doljevca.
Ovo su novosti dana. Svečanom akademijom u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti obeleženo je 95 godina postojanja Zavoda za intelektualnu svojinu Srbije. U Istorijskom muzeju Srbije otvorena je izložba Dvorana slavnih evropskih pronalazača. To je gostujuća postavka Evropskog zavoda za patente i skreće pažnju na značaj izuma u svakodnevnom životu. Milica Čudić.
Bluetooth je donedavno bio gotovo nezamenljiv u životu savremenog čoveka. Sada se ova tehnologija prevazilazi. Sa druge strane, značaj postupka za recikliranje baterija i dalje je ogroman, kao i izuma prilagođenih slušnih aparata. Upravo ovakvi pronalasci i njihovi tvorci našli su svoje mesto u dvorani slavnih evropskih pronalazača. Za postavku je izabrano 7 interaktivnih i inovativnih eksponata, a koncipirana je tako da najpre privuče mladu publiku, objašnjava Danijela Zlatić-Šutić iz Zavoda za intelektualnu svojinu.
Vrlo je interaktivno, znači izloženi su eksponati gdje će biti kratki film o svakom eksponatu, znači gdje će moći da nauče nešto o tome kako ti pronalasci, kažem, su doprinjeli nekom našem boljem kvalitetu života.
Putujuća izložba Dvorana slavnih evropskih pronalazača na zanimljiv i interaktivan način javnosti približava izume dobitnika ili finalista godišnje nagrade Evropski pronalazač. Priznanje dodeljuje Evropski zavod za patente od 2006. godine u 6 kategorija. Postavka ukazuje na značaj pronalazača i njihovih izuma u socijalnom, ekonomskom i tehnološkom napretku društva, kaže Danijela Zlatić-Šutić.
Izložba želi da skrene pažnju javnosti, naročito među mlađom populacijom, da je zapravo znanje, istraživanje ono što jeste na visokoj ceni. Možda nije kod nas, ali jeste u svetu. Da kažem da su naučnici, pronalazači koji imaju važne pronalaske koje se mogu implementirati, zaista prepoznati u društvu kao neko ko doprinosi kvalitetu svakodnevnog života.
Izložba Dvorana slavnih evropskih pronalazača prvi put je postavljena u Minhenu 2013. godine, a za beogradsku publiku će u Istorijskom muzeju Srbije biti otvorena do 20. februara.
Sport. Nenad Zimonjić i Poljak Marcin Matkovski poraženi su na startu završnog Mastersa u Londonu od rumunsko-holandske kombinacije TKU Roger sa 2-0 po setovima 6-2, 6-4. Zimonjić i Matkovski naredni meč igraju u sredu. Novak Đoković u drugom kolu A grupe sutra se sastaje sa Švajcarcem Rogerom Federerom. Meč je na programu u 21 sat. Novak Đoković je inače 73. nedelju na vrhu ATP liste započeo sa nešto više od 15.000 bodova, daleko ispred Endija Marija, koji ima oko 8.500. Ana Ivanović i Jelena Janković zadržale su mesta na najnovijoj VTA listi. Ivanovićeva je 16. Jankovićeva 21.
Eko.
Viadrus. 14 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-424245 ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
KGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji. Eko.
Na kraju emisije podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. Tri dana posle terorističkih napada u Parizu, u kojima je prema posljednjim podacima poginulo najmanje 129 ljudi, nastavlja se potraga za osumnjičenima. Tokom racije u briselskoj četvrti Molenbeek čule su se dve manje eksplozije, a francusko tužilaštvo identifikovalo je još dva napadača, policija izvela 170 racija i uhapsila 23 osobe. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da je Srbija posle terorističkih napada u Parizu preduzela dodatne mere bezbednosti. Nezvanično, neobavezujuće ponude za prodaju Telekoma umjesto danas trebalo bi da budu otvorene u petak. Danas počinje i novi sistem naplate putarine na autoputu Beograd-Subotica i to po pređenom kilometru. Pravoslavni vernici obeležavaju praznik prenosa moštiju Svetog Georgije, u narodu poznat kao Đurđic. Sveti Georgije se slavi dva puta godišnje, na Đurđevdan 6. maja, kada se obeležava dan njegove smrti, i 16. novembra. U ovom trenutku 18 stepeni je u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, 17 u Beogradu, najtoplije u Somboru, 19. Vreme sutra.
Posle mestimično maglovitog jutra tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 2 do 10, najviša dnevna od 15 do 23 stepena, koliko se očekuje i u Beogradu.
Bile su ovo novosti dana. Radio Beograda 1, urednik vesti Marica Serdar, tonska realizacija Ivica Anđelković, speaker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, hvala na poverenju, ostanite uz naš program.